My purpose tonight is to help
ang layan ko ngayong gabi ay tulungan dagdagan ang inyong tiwala na kaya ninyo at magiging marapat kayo sa mga pagpapala ng sumpa at tipan ng priesthood. Ang laki ng mga posibleng ibubunga ng sumpa at tipang iyon ang maaaring mangailangang palakasin ang inyong pagtitiwala. Ginawang malinaw ng Panginoon ang mga ibubungang iyon. Ang pamumuhay ng marapat para sa sumpa at tipan ang nag-ahatid ng pinakadakilang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Iyan ang layunin ng Melchizedek priesthood. Sa pagtupad ng mga tipan sa pagtanggap natin ng priesthood at pagsariwa sa mga ito sa mga seremonya ng templo, pinangakuan tayo sa isang tipang ginawa ng ating Ama sa Langit, si Elohim, na makakamtan natin ang kabuuan ng kanyang kaluwalhatian at mamumuhay na tulad niya. Mapapasa atin ang pagpapala ng kahabang panahong pagkabuklod sa isang pamilya, kakibat ang pangako ng walang hanggang pagunlad. Tulad ng maasahan, ang kabiguang kamtin ang gayong pagpapala ay may malagim na ibubunga. Nilinaw din ng Panginoon ang tungkol doon. Ito ang mga salitang madalas basahin sa mga bataang lalaki ng kanilang mga leader kapag malapit na nilang tanggapin ang Melchizedek priesthood. Malamang na maalala ninyo ang pakiramdam noong una ninyong marinig ang mga ito. Mga salita ito ang tagapagligtas, si Hesus Kristo, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng propetang Joseph Smith. At gayon din lahat sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, wika ng Panginoon. Sapagkat siya na tumatanggap sa aking mga tagapaglingkod ay tinatanggap ako. At siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking ama. At siya na tumatanggap sa aking ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking ama. Kaya nga lahat ng mayroon ang aking ama ay ibibigay sa kanya. At ito ay alinsunod sa sumpa at tipan na napapaloob sa pagkasaserdote. Kaya nga, lahat siyang tumanggap ng pagkasaserdote ay tumanggap ng sumpa at tipang ito ng aking ama na hindi niya masisira ni matitinag. Subalit kung sino man ang sisira sa tipang ito, matapos niya itong matanggap at sa kabuuan ay tumalikod dito, ay hindi magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan sa daigdig nito ni sa daigdig na darating. At sa aba sa lahat ng iyong hindi sumapit sa pagkasaserdoting ito na inyong tinanggap, na aking iyong pinagtitibay sa inyo na narito sa araw na ito. Sa pamamagitan ng sarili kong tinig mula sa kalangitan, at maging ako ay nagbigay sa mahukbo ng langit at ang aking mga anghel ng utos hinggil sa inyo, at binibigyan ko kayo ngayon ng isang kautusan na mag-iingat hinggil sa inyong sarili, na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Kung katulad ko kayo ng una kong marinig ang mga salitang ito noong binata pa ako, ang hamon ng pagtanggap sa Melchizedek priesthood ay tila nakakatakot. May dalawang dahilan kung bakit dapat kayong magtiwala sa halip na masiphayo sa kaaykaybat ng mga parusa ng hindi pagtupad sa sumpa at tipan o pagpapasyang huwag itong tanggapin. Tanggapin man ninyo ang sumpa at tipan mahirapan dito o nabigong subukan, ang kaparusahan ay pareho. Walang alinlangan kung gayon na ang pinakamabuti natin gawin ay tanggapin ang banal na priesthood at buong puso nating sikaping tuparin ang mga tipan nito. Kung piliin nating huwag subukan, tiyak na mawawala tayo ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Kung susubukan natin ay magtatagumpay sa tulong ng Diyos, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. May isa pang dahilan para magpasya ngayon, na buong puso ninyong subukang maging marapat para sa sumpa at tipang iyon, at magkaroon ng tiwala na kayo ay magtatagumpay. Ipinapangako ng Diyos sa inyo ang tulong at kapangyarihan na kung mananampalataya kayo ay magbibigay sa inyo ng tagumpay. Hayaang ilarawan ko ang ilan sa mga pagpapalang tatanggapin ninyo kapag sumulong kayo ng may pananampalataya. Una, ang katotohanan na inalok sa inyo ang sumpa at tipan ay patunay na kayo ay pinili ng Diyos dahil alam niya ang inyong lakas at kakayahan. Kilala na niya kayo noon pang kapiling niya kayo sa digdig ng mga espiritu. Saka, alaman niya noon patungkol sa inyong lakas, hinayaan niyang matagpuan ninyo ang mga tunay simbahan ni Jesus Kristo at mabigyan ng priesthood. Makadarama kayo ng pagtitiwala dahil may katibayan kayo ng kanyang tiwala sa inyo. Pangalawa, habang sinisikap ninyong tupurin ang inyong mga tipan, ang tagapagligtas ay nangako ng kanyang personal na pagtulong. Sinabi niya na sa patuloy niyong pagkakaroon sa priesthood, naroroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo. upang dalhin kayo. Kung minsan, mangailangan kayo ng muling katiyakan. Tulad ko, magkakaroon kayo ng lakas na matugunan ang inyong mga tungkulin sa sagradong prison na ito. Nakita ng Panginoon ang pangangailangan ninyo ng muling katiyakan. Sinabi niya, sapagkat kung sino man ang matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasasaradote ito na aking sinabi, at ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Nakita ko natupad ang pangakong iyon sa buhay ko mismo at sa buhay ng iba. Isang kaibigan ko ang naging mission president. Sinabi niya sa akin na sa pagtatapos ng bawat araw noong naglilingkod pa siya, na hindi pa siya nakakapanig para matulog sa gabi, ay iniisip na niya kung magkakaroon siya ng lakas para harapin ang bukas. At sa umaga, makikita niya ang kanyang lakas at tapang nanunumbalik. Nakita na niyo ito sa buhay ng matatandang propeta, na tila nag-iibayo ang sigla sa tuwing tatayo sila para magpatotoo tungkol sa Panginoong Heso Kristo at sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Iyon ay pangako sa mga taong sumusulong ng may pananampalataya sa kanilang paglilingkod sa priesthood. Pinangakoan din kayo na bibigyan kayo ng kapangyarihang magpatotoo at sa prosesong iyon ay lilinisin kayo at gagawing karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan na ipinangako sa inyo. Sapagkat akin kayong patatawaran sa inyong mga kasalanan sa kautusan ito, na kayo ay manatiling matatag sa inyong mga isipan sa katahimikan sa diwa ng panalangin, sa pagpapatotoo sa buong sanlibutan ng mga bagay na iyon na aking sinabi sa inyo. Kaya nga, humayo kayo sa buong sanlibutan, at saan mang lugar hindi kayo makatutungo, ay magsusugo kayo, upang ang patotoo ay tumungo mula sa inyo patungo sa buong sanlibutan sa bawat kinapal. At kakaibat ng pangakong iyon, ay iginalang kayo ng Panginoon sa pagsasabi sa inyo, kayo yung binigay sa akin ng aking mga kayo ay aking mga kaibigan. May isa pang napakagandang pagpapala na makahihikayat sa inyo habang tinutupad ninyo ang mga tipan ng priesthood. Ihahanda kayo ng paglilingkod sa priesthood na mumuhay bilang walang hanggang mga pamilya. Babaguhin ito ang inyong damdamin tungkol sa kahulugan ng pagiging asawa o ama o anak o kapatid. Ang pagbabagong iyan sa inyong mga puso ay darating habang lumalago ang inyong pananampalataya na ang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Melchizedek Priesthood ay totoo. Nangyari yan kay Parley P. Pratt noong ituro sa kanya ni Propetang Joseph Smith ang doktrina ng mga walang hanggang pamilya. Sabi niya, Parley P. Pratt, sa pagkakataong ito na natanggap ko mula sa kanya ang unang idea na walang hanggan ang samahan ng pamilya at ang walang hanggang pagsasama ng babae at lalaki sa mga nagtatagal na maugnayan na tanging ang napakatatalino, mapipino, ang dalisay na puso ang nakaalam kung paano ito pahalagaan at siya ang pinakapundasyon ng lahat ng bagay na matapat tawaging kaligayahan. Sa kanya ko natutuhan na ang mahal kong asawa ay maaaring mapa sa akin sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan at ang dalisay na pagdadamayan at damdamin na nagpalapit sa aming dalawa ay nagmula sa bukal ng banal na pag-ibig na walang hanggan. Sa kanya ko nalaman na maaari naming linangin ang damdaming ito at lalago at madaragdagan ito sa buong kawalang hanggan. Habang ang bunga ng aming walang katapusang pagsasama ay ang mga suplay na kasingdami ng mga bituin sa langit o ng mga buhangin sa dalampasigan, nagmahal na kao noon. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngunit ngayon, nagmamahal ako ng dalisay na may matinding malalahating damdamin. Nadamo kong ang Diyos ay talagang aking ama sa langit, na si Jesus ay aking kapatid, at ang mahal kong asawa ay isang immortal at walang hanggang kasama, isang mabait na anghel na ibinigay sa akin bilang kaaliwan at korona ng kaluwalhatian na ibinigay sa akin magpakailanman. Ako mismo ay saksi na ang paglilingkod sa priesthood na ginawa ng may pananampalataya ay may epekto sa pagbabago ng ating puso at ating damdamin. Ang isang kabataang lalaki na nakikinig sa mga sinasabi ko ngayon ay maaaring magtiwala sa pamamagitan ng paggalang ng kanyang priesthood. Siya ay mapoprotektahan laban sa tukso ng kasalanang sexual na lubhang laganap sa mundong ating ginagalawan. Posible para sa may taglay ng Aaronic Priesthood na nakikinig sa akin ngayong gabi habang lumalago ang kanyang pananampalataya sa tiyak na ganitipala ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng walang hanggang priesthood na magkakaroon siya ng kapangyarihang makita sa mga anak na babae ng Diyos ang kanilang tunay na kabuluhan at sa pangakong angkan ang dahilan para maging dalisay at manatiling malinis. Sa ganoon ding paraan, ang pananampalataya sa sumpa-atipan ang nag-aakay sa atin upang madamang-dalisin ang pag-ibig sa kapwa-tao na mahalaga sa walang hanggang pamilya. Ang isa sa mga pangakong ginagawa natin sa pagtanggap ng priesthood ay ang pangalagaan ng iba. Nakikita ko ang himala ng pag-usbong ng pag-ibig sa kapwa sa puso ng mga may taglay ng priesthood. Gayon din ang marami sa inyo. At gayon din ang mga nasa labas ng simbahan. Nasa opisina ako noon ni President Gordon B. Hinckley nang mahilingan siyang tanggapin ng isang tawag sa telepono. Sandali siya nakapag-usap sa telepono at muli bumalik sa aming pag-uusap. Ngunit nagpaliwanag siya sandali. Sinabi niya ang tawag ay mula sa Pangulo ng Estados Unidos na lilipad sa Utah sakay ng Air Force One sa pagpunta niya sa Washington. Tumawag ang Pangulo para pasalamatan si Pangulong Hinckley sa ginawa ng mga may taglay ng priesthood matapos mamisala ang isang buhawi. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na isang himala na natipon natin ang gayong karaming tao ng napakabilis na sama-samang kumilos ng gayon kaayos. Pinuro niya ang ating mga tao sa pagsasabing alam natin gawin ang mga bagay-bagay. Siguro ang Pangulo ng Estados Unidos ay umanga sa nakita niya ang napakahusay nating pagkaorganisa. Bahagi iyon ng himala. Ngunit ang mas malaking dahilan ng himala ay ang daan-daan at maharay libo-libong may taglay ng priesthood ay may gayong pananalig sa sumpa-atipan ng priesthood. Hindi ang paraan ng kanilang pagkaorganisa ang gumawa ng kaibahan. Ang pananalig sa sumpa-atipan ng priesthood ang nagtulak sa kanila para maglakbay ng malalayo, lumagi ng matagal, at tiisin ang hirap bilang mga kinatawa ng Panginoong Hesukristo na nangangalaga sa mga taong nangangailangan. Nasa proseso sila ng paglilingkod sa priesthood na nagkakaroon ng kapangyarihan at diwa ng pag-ibig sa kapwa na kailangan para maging magagaling na asawa, ama, anak at kapatid sa mga pamilya sa buhay na ito at sa mga pamilya sa kawalang hanggan. Ang gayong mga halimbawa ng paglilingkod sa priesthood ay naganap sa pagtulong natin sa mga tao bilang magkakapatid sa pamilya ng Diyos sa buong mundo ng paulit-ulit. Ang dalangin ko ay na magpasya kayo ngayong gabi at sa bawat araw na sumulong sa pananampalataya sa pagtupad ng inyong matipan sa Diyos at sa gayon ay kamtin ang pangakong ginawa niya sa inyo ng may sumpa. Magagawa ninyo ito sa simple mga bagay. Sa meeting sa inyong quorum, maaari kayong magpasya na ituring silang mga kapatid sa pamilya ng Diyos. May isa sa inyong quorum o grupo ng priesthood na mangangailangan. Maaari hindi nila ito ipakita sa inyo. Ngunit batid ng Diyos at inaanyayahan kayo bilang kanyang mga lingkod sa pagtulong sa kanila. Pwede kayong maging tulad ng may taglay na priesthood na sa tuwing makikita ko sa aming pagsasama sa priesthood ay nagtatanong, kumusta si Lola? Hindi naman niya kilalang biyanan kong babae sa pagkakaalam ko. Ngunit napag-alaman niya na may sakit at matanda na ang biyanan ko. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano kahalaga sa akin na makita ang kamay ng Diyos na tumutulong sa akin at akin ang asawa ko para alawin at panatagin kami. Magagawa din ninyo iyon sa tuwing magsasama-sama kayo mga may taglay ng priesthood. Kung palaging isipin ang inyong tipan na tulungan ang mahihina at itaas ang mga kamay na nakababa at ang mga may mabibigat na pasan. Sa paggawa nito, mapapasa inyo ang mga katangian para maging marapat kayo bilang asawa, ama, at kapatid sa isang walang hanggang pamilya. May isa pa kayong magagawa. Maaari ninyong pag-aralan ng salita ng Diyos, hindi lang para sa inyong sarili, kundi para maging sugo ng Panginoon Jesucristo sa buong mundo. Kapag dinagdagan ninyo ang inyong kapangyarihan na iturong ebanghelyo, ginagawa ninyo maging marapat tumunan sa Ama sa langit sa pagtitipon ng kanyang mga anak. At sa paggawa ninyo nito, darating isa pang pagpapala. Sakaling kailanganin ng pamilya sa buhay na ito o sa susunod na buhay na ibalik ang nawalang tupa, tatanggap kayo ng dagdag na kapangyarihan na din ninyo sukat akalain. Inilarawan ng Panginoon ang napakandang pagpapalang iyon sa Alma 13:6 at sa gayong pagkakataong tawag ng banal na tungkulin ito at inordinan sa matas na pagkasaserdote ng banal na ordinan ng Diyos na ituro ang kanyang mga kautusan sa mga anak ng tao upang sila rin ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Maaring may tiwala kayo sa inyong paglilingkod sa pangakong ito ng tagumpay. Ngayon sila, matapos na pabanalin ng banal na Espiritu Santo, na ginawang maputi ang kanilang mga kasuotan, mga dalisay at walang bahay dungay sa harapan ng Diyos, ay hindi makatitingin sa kasalanan, maliban ng may kapotan, at marami, labis na napakarami, ang ginawang dalisay at nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon nilang Diyos. At ngayon, mga kapatid ko, nais kong kayo ay magpakumbaba ng inyong sarili sa harapan ng Diyos at mamunga ng bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi upang kayo rin ay makapasok sa kapahingahang iyon. nagpapatotoo ako na ang Diyos Ama ay buhay. Nakipagtipan kayo sa Kanya. Nag-alok siya sa inyo ng sumpa, isang pangako ng buhay na walang hanggan, na hindi niya mababali. Nagpapatotoo ako sa inyo na ang priesthood ay ang kapangyarihan na ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesu Kristo na likhain ng mga daigdig. Pinatototohanan ko na nais ng Diyos na magtagumpay kayo at muling makapiling niya kasama sa pamilyang magpakailanman. Pinatototohanan ko sa inyo na ito ang totoong simbahan ni Jesu Kristo. Narito ang mga susi ng priesthood. Ito ang priesthood na sa kung alin ay iginalang kayo ng Diyos. Ipinangangako ko sa inyo na alam niya ang inyong kakayahan at sapat ang mga ito upang kayo sa pananampalataya ay magkapag-asa ng buhay na walang hanggan para sa inyo at sa inyong mga pamilya magpakailanman. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.